Dva Bela Goluba.
Borislav Pekić jedan je od najznačajnijih pisaca srpske književnosti druge polovine 20. veka. Romansijer, pripovedač, dramski pisac, filmski scenarista, memoarista, ostavio je opus od nekoliko desetina knjiga u kojima je, bez obzira na temu, žanr, raznolikost sveta, uvek ispisivao sagu o čoveku kao antropološkoj jednačini, o stvaranju i razaranju, o nadama i zabludama, o duhovnosti i duševnosti. Tako se stiče utisak da je svaka priča o Pekićevom stvaralaštvu neodvojiva od svake priče o čoveku Pekiću.
O čoveku koji je život posvetio pisanju, o stvaraocu koga je krasila sistematičnost, svestranost, studioznost, o svojevrsnom književnom arheologu i antropologu. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govori arhitekta Ljiljana Pekić, supruga pisca Borislava Pekića. Otvarajući vrata njihovog doma u Beogradu i Londonu, sećajući se njihovog višedecenijskog zajedničkog života, nastanka njegovih knjiga, Ljiljana Pekić najpre otkriva biblioteku rukopisa koje nije uspeo da objavi i dovrši za života, za ostavštinu o kojoj brine od Piščeve smrti 1992. godine.
Što više vreme prolazi, sve mi se čini više da mi nedostaje. Ali, s druge strane, toliko radim na njegovim rukopisima da mi se čini da je on tu stalno i prosto ne mogu ni da shvatim da nije tu. I toliko je puno napisao i to je poslovično koliko je radio i koliko se trudio da ta njegova dela budu nekako zaokrugljena. Stvarno mi s jedne strane nedostaje, a s druge strane ja to toliko kompenzujem tim radom da mi se čini da bi bio zadovoljan, jer ja sam uvek govorila da ne bi za njega radila ni da mi plaća po dukat dnevno, zato što je strašno bio precizan i vrlo je bio nekako zahtevan. I rekla sam, pa ja za tebe ne bi radila nikada. Međutim, kao što se dešava u životu, uvek se desi baš ono što niste mislili i niste očekivali. A počelo je vrlo čudno u stvari. Ja nikad nisam preslušavala njegove trake gde on diktirao ili dnevnike ili neke beleške ili neke misli svoje ili neke preokupacije nekim ličnostima ili nekim delovima romana ili priča ili drama. I onda sam, kad je on umro, posle izvjesnog vremena, sam mislila, pa mogla bi ja da vidim šta je to na tim trakama. Nisam uopšte imala pojma, pošto nije dolazilo u obzir da ja to sama slušam, a on mi nije nudio da slušam, pa onda što bi ja to se tu mešala. Kad sam počela da slušam te trake, njegov glas i tako, a pošto smo mi često razgovarali telefonom dok sam ja radila u birovu, pa onda podne kad imam pauzu, onda se on javi ili ja se javim telefonom i onda razgovaramo šta je radio, šta ga muči nešto ili nešto što mu je interesantno ili nešto što je pročitao bilo u novinama ili u nekoj knjizi. Tako da sam ja navikla da s njim razgovaram telefonom. A ovo mi se činilo najbliže tome i toliko mi je bilo to divno da ga ja čujem stvarno ko da je u susednoj sobi. I tako je to počelo i posle izvestog vremena sam mislila, pa dobro, ali sad stvarno to treba staviti na papir, odnosno treba to sad i neko drugi da čuje, pošto smo kompjuter dosta davno bili nabavili i zajedno smo učili kako sa tim kompjuterom da se snalazimo, tako da je meni bilo onda lako da sve to prebacujem na kompjuter i što sam više radila, to sam više uživala u tome i to mi je nekako postala prvo zabava, pa posle na neki način i dužnost, pošto sam ja to godinama radila i slagala i ostavljala u fioku. Uglavnom su ljudi hteli da štampaju i da publikuju njegove romane, priče, eventualno neke drame, ali dnevnike i tako te stvari uopšte nisam ni pomišljala da će neko hteti. I desilo se da je službeni glasnik, odnosno gospodin Gavrilović, se zainteresovao i onda je rekao, znate šta, Ljena, sve što imate od Pekića, najmanje beleške, boli vas, mi ćemo da štampamo. I to je za mene bio, znate kako, ko najveći poklon na svetu. Prvo da štampam te dnevnike koje nisam mislila da će iko hteti da štampa, pa onda tu ima naravno i njegovih razmišljanja o Zlatnom runu, o Atlantidi, o raznim drugim stvarima.
Zahvaljujući Ljiljani Pekić, u Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvani su delovi Pekićevog usmenog dnevnika iz 1983. godine, među kojima se nalaze beleške o nastajanju, kompoziciji, filozofiji Zlatnog runa, kao i njegovo sećanje na rađanje ove istorijske fantazmagorije u 7 knjiga, u kojoj su glavni junaci njegovani.
Prve stvari prema mojim dnevnicima, koliko ih se sećam, bile su nalaženje naslova, a to nalaženje naslova odmah je dovelo do ideje o argonautima i o argonautici, što je opet dalo prvobitni smisao knjizi, smisao koji do danas u stvari razvijena naravno ostao. Drugi najvažniji moment bio je odnos vremena u Zlatnom runu, izražen u prema postavljenosti statične 1941. godine sa 6. januarom i proslavom Badnjaka, u kojoj se stvarno dešava, objektivno dešava radnja i dinamičnih godina od Adrianopola 1221. do 1919. godine Beograda, što oko datoga statora 1941. kruže, mislim na te godine, kruže u pravcu obrnutom kretanju skazaljke na Savu.
Pa sad nisamo bilo dnevnici i priče o Zlatnom runu ili o njegovanima, nego je onda bilo i korespondencija, pošto je on što god je pisao neka pisma, bez obzira kome i kako, on je uvek pisao duplikatu. Tako da sam ja sva pisma imala i znam da su se ljudi zgranjavali kad je on kazao da on sve piše u duplikatu, a rekli su, pa dobro, zašto to radiš? E pa vidiš, ja, kaže, sam o tome pisao nešto, a kaže, ti si to drugčije protumačio. To znači, sad ja ću da nađem to pismo, tačno da vidim šta sam ja tebi kazao. I onda su raspravili stvari, ljude, u stvari je on potpuno, taj čovek potpuno pogrešno razumeo ono što je pisao Pekić. Na brzinu ljudi čitaju, preskaču i tako. Tako da ja nisam imala problem uopšte da nađem sva pisma koje je on bilo kada pisao, a dok smo bili u Londonu, on je stvarno puno se dopisivao i to njegova pisma nisu bila kratka, nego po 3-4 strane. I onda na kraju jedva uspe da nađe malo mesta da se potpiše. To mu je bilo mesto razgovora i to je vrlo dragoceno jer tu se vidi ceo njegov život u stvari, pa onda pisma roditeljima, Često je pisao njima, možda jedan put nedeljno. Tako da je vrlo raznovrsna ta korespondencija. Tu su i prijatelji njegovi iz gimnazije, tu su njegovi prijatelji iz zatvora, tu su prijatelji i književnici, a onda ima i poslovnik, a ima, boga mi, nekih koji su malo oštrija. Razna su pisma i to je deo njegovog života, pored svega ostaloga i to.
Korespondencija kao život naslov je knjige u kojoj se nalaze pisma koja je Borislav Pekić pisao svojoj supruzi Ljiljani.
Borislav Pekić rođen je 4. februara 1930. godine u Podgorici. Detinjstvo mu prolazi u stalnom seljenju zbog očeve službe, a u Beograd sa porodicom dolazi 1945. Iste godine, kada je maturirao u 3. muškoj gimnaziji 1948. Pekić je bio osuđen na 15 godina strogog zatvora sa prinudnim radom i gubitkom građanskog prava od 10 godina, kao pripadnik tada ilegalnog Saveza demokratske omladine Jugoslavije. Nakon 5 godina provedenih u zatvoru, pomilovan je 1953. Krajem 80-ih Pekić će napisati i objaviti 3 knjige Uspomena iz zatvora ili Antropopeje, objedinjene naslovom Godine koje su pojeli skakavci.
Iako ga u to vreme nije poznavala, za Ljiljanu Pekić nisu bile nepoznate ni okolnosti, ni prilike, ni samo suđenje, ni zatvor u kojem je Pekić bio, niti pojava mladića koji se svojim izgledom, držanjem i stavom izdvajao od ostalih.
Ja uvek pričam o tome da sam ja njega znala u stvari od mladosti, još iz gimnazije, jer je on stanovao 2 ulice iznad ulice u kojoj sam ja stanovala, a pošto je bio tako visok i tako mršav i tako nekako odudarao od svih ostalih, tako da ste morali da ga zapazite, a poznavala sam pored toga puno njegovih drugova i prijatelja, ali njega lično sam upoznala tek kad je izišao sa robije, možda posle do 2 godine. Imali smo zajedničkog prijatelja koji je bio sa mnom na arhitekturi i onda on kaže, pa hoćeš da ideš sa mnom, idem, kaže, kod Pekića je partija pokera. Poruko, dobro, ajde. I onda odem i tako sam ja njega u stvari upoznala, bio mi je vrlo čudan, tako kako je govorio, tako nekako, nije bilo kao bilo ko drugi. I tako smo postepeno počeli da se viđamo i da se zabavljamo, kao što se to tada govorilo. I to je, boga mi, potrajalo jedno 2-3 godine. I što je najglavnije, dokle god je Pekić bio u zatvoru, ja sam znala šta se dešava, i pošto je u isto vreme i moj ujak bio u Sremskoj Mitrovici, ja sam znala i o tom njegovom suđenju. Nisam naravno mogla da prisustvujem zato što sam išla u školu, ali sam sve pratila i znala, ne misleći uopšte na nešto više, nego prosto kao deo mog života. Jer moj otac je bio ubijen 44. godine kad su komunisti došli u Beograd i mi smo bili izbačeni iz stana, potpuno bez ičega. Mama nije mogla da dobije zaposlenje, iako je bila pravnik, 11 godina nije mogla da dobije nikakav posao. Tako da, mislim, ja sam rasla u jednoj atmosferi tog nekog opresivnog režima, bez obzira što sam ja uspevala da i završim i gimnaziju i da idem na fakultet i da nije bilo problema oko toga. Ali sam osjećala uvek jedan pritisak. i meni je bilo vrlo blisko to, taj ceo život njegov. I tako da smo mi imali puno nekako zajedničkih tema i meni je to sve bilo, ja sam njega strašno razumela i meni je bilo normalno da se ja družim sa nekim i da budem sa nekim koji ima slične poglede i slično vaspitanje i slični život kao što je moj. I tako smo mi počeli da se viđamo češće i on je bio uvek pun nekih ideja i priča, da li se radilo o filozofiji ili o književnosti. Ja sam prosto uživala, meni je bilo božanstveno. Nisam mislila da ću uopšte da se udam za njega, nije mi padalo na pamet. Pripadam jednoj generaciji koja udaju nije smatrala za nešto obavezno i nešto što je bilo sigurno. Važno je bilo da imam svoje pače hleba, to je bilo najvažnije od svega, i da budem ja samostalna. A da ću se ja udati ili deću, da ću imati dece, to stvarno uopšte nije bilo bitno, nije uopšte bilo važno. On je nekoliko puta pričao o tome, ali ja nisam reagovala uopšte, nisam, nekako mi je to bilo van pameti, nije bilo bitno uopšte. Tek negde pred kraj tog našeg zabavljanja, onda sam ja već bila pri kraju studija i rekla sam da, dobro, možemo da se venčamo, ali prvo ja moram da završim fakultet i moram da nađem posao. Jer mi od tog tvog pisanja nećemo verovatno nikad imati ni dinara, ali ja moram da imam nešto, ne možemo živeti tako, se mi sad venčamo pa sad da vidimo ko će da nas izdržava. Tako da sam ja onda završila fakultet i zaposlila se. E, kad sam se ja zaposlila, onda smo se venčali. Sećam se da je taj moj šef kazao, pa pobogu, tek ste počeli da radite, već tražite da idete na odmor, pošto je to kao bilo 10 nedelju dana ili tako nešto se dobio odmor za to venčanje. I tako smo mi onda počeli, živjeli smo kod njegovih roditelja. Posle godinu dana se rodila ćerka i onda tako se podesilo da smo dobili stan od ujaka njegovog i nekako se sve to lepo razvijalo. On je počeo da radi na filmu, to je bilo dosta dobro plaćeno, više nego što je u stvari bilo vredno, ali dobro. U svakom slučaju, to je bilo tako jedno vreme kada je on radio dosta na raznim projektima filmskim, dok nije shvatio da u stvari ako ima nameru da nešto napiše, da to jedino može ako prestane da radi na filmu.
Već prvi roman, Vreme čuda, objavljen 1965. pokazuje zašto se Pekić odlučio da život posveti isključivo pisanju, dok naredni, Hodočašće Arsenija Njegovana, za koji je dobio Ninovu nagradu za roman godine 1970. potvrđuje visoke kriterijume koje će postavljati svome pisanju do kraja života. O tome svedoče njegova dela poput Besnila, Atlantide, Zlatnog runa, Novog Jerusalima, Kako upokojiti vampira, Dnevničke beleške koje su bile jedna vrsta pripreme za pisanje, reči Ljiljane Pekić i njihov 20-godišnji život u Londonu.
Bile su u igri 3 zemlje, jedna je Švajcarska, druga je Nemačka i treća je Engleska. Nemačka je otpala zato što ja nisam apsolutno mogla da podnesem tu rigidnu disciplinu kod njih. Švajcarska je otpala zato što prvo je Pekić rekao da je to mrtva zemlja, jer on iako nije mnogo izlazio, on je voleo da zna da postoji oko njega neki život koji se odvija. Ako toga nema, bez obzira što je jedno vreme mislio da bi mogao da živi u kantriju negde, gde je Bog rekao laku noć, da sam ja rekla apsolutno ne dolazi u obzir, ne bi on to izdržao u stvari. Ipak je on voleo da tu ima nekog života. Švajcarska je znači otpala i tako da smo mi se odlučili za Englesku. I mislim da nismo pogrešili, i meni i njemu je to apsolutno odgovaralo. Mi nismo ljudi koji se mnogo vole da druže sa nekim nepoznatim svetom, a oni vas puste na mir. Tako da nema problema tu. Mislim da smo dobro izabrali zato što je bio za njega mir obezbeđen, jer ja odem u kancelariju, čerka ode u školu i on je sam. E sad, naravno, što rekao Mihic, mogo je on da legne pa da spava ceo dan, mogo je da ide u kafanu, mogo je da gleda u jednu tačku. Međutim, on je to onda koristio maksimalno i smatrao je da kad mi se pružila prilika da apsolutno ceo dan imam da raspolaganju, da radim što god mi volja, da moram to da iskoristim. I on je stalno se trkao sa vremenom. On je stalno mislio o tome da neće stići za sve uradi što je naumio. Ali u svakom slučaju mislim da je to njemu odgovaralo, taj mir, ta apsolutna koncentracija koju je mogao da ima tamo. Možda posle, kad je već čerka malo više odrasla, pa onda nju neko zove telefonom, ko me je zvao, pita čerka. A on kaže, otkud ja znam ko te zvao? Ja sam bio u 12. veku Vizantije, a ti mene pitaš ko te zvao? Nemam pojma. Mnogo znači ovaj kad čovjek može da nesmetano radi. A pogotovo je on bio jako osetljiv na upadanje u sobu njegovu gde ga prekidaju. On je smatrao da je normalno da se kucne kada uđeš kod njega u sobu. Ja mislim da je to ostalo od zatvora gde, znate, su upadali da ih uhvate da rade nešto što da je trebalo. Nam da se bunio što moja svekrva recimo u susednoj sobi briše prašinu ili kreće se. To je ta stalno ideja o tome da će neko da upadne u sobu, da će neko da ga ili da ga neko kontroliše i tako.
Ako biste zakucali na vrata i bili pozvani da uđete u njegovu radnu sobu, dočekali bi vas, kako kaže Ljiljana Pekić, magnetofon sa trakama, pisaća mašina, kartoteka vezana za određene teme, istraživanja i likove, knjige, rukopisi i table na kojima je bila kompozicija čuvenog sedmotomnog Zlatnog runa.
Tu su bile te neke ploče od plute na koje je on kačio male, to su nalepnice, ali u stvari pošto je on hteo da to može da pomera, onda su to bile čiode kojima su se te male hatice, gde on komponovao to Zlatno runo, jer pošto je bilo strašno mnogo ličnosti i mnogo događaja i mnogo dijaloga i tako, moralo je da se to sve uravnoteži. E da bi se to uravnotežilo, morala je postojati jedna šema, jedna ravnoteža između toga da se neke ličnosti ipak pojave kad treba, da ih ne zaboravite. Tako da je on uvek imao tačnu konstrukciju i znao je koliko treba razbera između tih nekih dijaloga i događaja i naravno kad će se ti događaji pojaviti i tako. A inače, nešto što verovatno ne bi rekli, on pre svega kad hoće da počne da radi, prvo mora sve da bude u kući, ne samo u toj sobi, nego u kući da bude u redu. Dakle, što je moja ćerka bila dosta neuredna, onda je on ode pa namesti i njen krevet. E, to mu se dosadilo, onda zalupi vrata od njene sobe, da ne gleda. I onda kad ne interesuje, to je znači pokriveno, to ne mora da vidi taj nered, jer to ga izbezumi naravno. Srećom da sam ja bila uredna, tako da su naše stvari bile uglavnom u redu. Ali ipak on namesti krevete ujutru. Sve dođe u svoju sobu gde njegov radni sto, onda obriše prašinu tu, stavi sve te olovke, hartije i sve to što treba, sve da bude na dohvat ruke. Tu su i fascikle u koje će se stavljati. Kad se pisma pišu, onda se stave u tu fasciklu da to bude, da tu ima obeleženo da li treba nešto odgovoriti da neko pismo, da li treba nekome pisati i tako. To je sve bilo jako uredno. Onda dolaze ti pres klipinzi iz Beograda, onda to mora isto da se sređuje. Kad to sve sredi, onda sedne da piše. A, pije kafu i puši. Ništa ujutru ne doručkuje i negde oko podne ja napravim sendviče, stavim u frižider i tako pojedete sendviče i onda uveče večera. To je neka njegova rutina. E sad, kad je imao baštu, onda kad je lepo vreme, onda iziđe pa kosi travu, čupka tamo neke korove ili sadi neke nove biljke, ali ima pored sebe magnetofon da bi zapisao, odnosno da bi izdiktirao nešto što mu pade na pamet. Da ne mora sad da ide da trči u sobu da to kuca na mašini. Uglavnom je sve kucao mašinom, retko je pisao rukom, zato što je imao dosta ružan rukopis, ali osim toga, pošto je on toliko brzo mu navirale te misli, da piše, to bi bilo mnogo dugačko i to je dosadno. Znači, to se sve kuca. Kad je došao iz zatvora, prva stvar, a sad, znate, morate da zamislite 53. godinu, nema mnogo stvari uopšte ni da se kupi, radnje prazne. Onda on kaže svojim roditeljima da on mora da ima pisaću mašinu. Sad, deda Store, pisaću mašinu, to nije bilo tako, ima tu iza ćoška. Znači, postojale su stvari za njega. On nije mnogo zahtevao, nije on bio neki ko će sada zahteva neka odela i neke cipele i ne znam šta, ali tako što mu treba za rad, to ne pita za cenu. Niti ga interesuje koliko to košta. Recimo, on je dobio neki honorar za film i kupio je magnetofon, veliki jedan magnetofon. Ja kažem, i koliko si platio? I on kaže, ja se ne svestim. Kaže, pa to su tri moje plate, to meni treba. Ono što njemu treba za rad, to ne pita ni koliko košta, ni da li može, to mora. E tako, kad je bilo za kompjuter, čuo je za kompjuter nekde 84. godine, Puvačić je kupio kompjuter, pričao o tome kako je to fantastično, o! Sve ono što će da olakša rad, to je moralo da se kupi. Kad sam ja tako iz hobija radila, ne znam, keramiku, pa ne znam, vitraže, pa tako razne stvari sam radila, on kaže, nema veze da li ćeš da se time baviš, nego ti kupi sav alat. To je važno, imaš sav alat, a da li ćeš to da upotrebiš ili nećeš, nije važno. Eto, tu su njegove neke obsesije. Voleo je te neke pribore, nešto što može da i olakša i da što lepo izgleda, i neke olovke u boji. Tako. Magnetofon ili radio je bio stalno uključen i muzika je apsolutno bila inspiracija. Recimo, kad je pisao U zlatnom runu o Turcima i tako, on je slušao da njihove marševe, a inače je volao da najviše da sluša Beethovena i Mozarta. to je bilo vrhunac. A Beethoven je morao da se sluša maksimalno jako. To je treštalo. Kažem, čoveče, Boži, kaže, to tako mora da se sluša. Jedino tako se oseti ta strašna snaga Beethovenova. Ali je voleo i druge. Nije mnogo voleo klavirske koncerte. To mu nekako nije baš mnogo ležalo, ali u svakom slučaju je muzika bila ta koja je stalno bila prisutna. A što se tiče slikarstva i uopšte umetnosti, te likovne, on je u stvari, kad je počeo da studira, pre nego što je išao u zatvor, on je počeo na istoriju umetnosti. Voleo je on da ide i na izložbe i tako, ali ne mogu da kažem da je to baš bila njegova najveća ljubav. Nije ga to tako inspirisalo. Njega je najviše inspirisala sama književnost i muzika. On je smatrao da je muzika vrhunac. I ja to shvatam isto tako zato što je ona vam daje mogućnost da vi razmišljate na razne teme, da vam padaju na pamet razne stvari. Muzika i oplemenjuje, za moj račun, jako, a s druge strane ona vas i umiruje, ona vas uzbuđuje, ona vam stvara neke nove vidike, tako da mislim da je muzika ipak bila njegova vrhunska inspiracija.
11.3.1983. godine, nastavak. Ponoćna razmišljanja. Umetnost je neka vrsta skrivenog priznanja, skrivene ispovesti. U tom smislu, roman je iskustvo u kodovima, nešto poput nedešifrovane linearne A tablice prastarog pregrčkog pisma. Ja sam i lavirint i onaj u njemu. Duša je nalik Minotaurovom lavirintu u kome onaj kome ta duša pripada igra sve heroje uključene u ovaj mit.
Ponoćno razmišljanje o umetnosti Pekić je zabeležio na magnetofonu 1983. godine i ono svedoči o tome koliko je muzika inspirisala i pratila njegovu misao.
Također ova beleška govori o tome koliko je mit osnov svake Pekićeve misli i priče o čoveku i umetnosti i koliko je, kako kaže Ljiljana Pekić, svaka pročitana priča ili knjiga bila inspiracija.
Recimo, ja počnem da čitam neku knjigu i onda posle 50 strana kažem, ovo nije za mene. Kaže, kako možeš da ostaviš knjigu da ne pročitaš celu? A reko, mogu, zato što ja imam malo vremena za čitanje. Ja i radim, a imam i druge neke preokupacije i ja nemam vremena sad da čitam knjigu koja mi se ne dopada, preko nisam ja mazohista. Pusti me na miru. Obožavala sam da čitam, ali čitam ono što me zainteresuje. A on pročita svaku knjigu koju počne, on do kraja završi. On kaže, nikad ne znaš šta ćeš da nađeš, na kraju možda nešto što će da ti otvori neke vidike i da ti da neke ideje i tako. Stvarno je volao da čita i čitao je razno razne stvari, od zabavnika i kriminalnih romana do naučne fantastike, naravno i ciljano, a tok je bio i u gimnaziji i na fakultetu i tako, čitao je sve što god mu padne pod ruku. Već je čuveno to što je on, recimo, pođe u školu, gimnaziju, pođe zajedno sa svojim drugom Mironom Flašarom, Miron produži ide u školu, a Pekić ide na Kalimegdan. I šta nosi? Nosi knjige i čita. A čito je u školi, ispod klupe, i čito je malte ne, i dok spava. Tako da je stvarno strašno mnogo pročito, a naročito kad se posle sredi na neku oblast, onda to do maksimuma iskoristi.
Zaviriti u književnu radionicu Borislava Pekića i pričati o njegovom stvaralaštvu značilo je postaviti pitanja Ljiljani Pekić o tome kako je bilo živeti sa piscem i njegovim književnim likovima, kako su nastajale njegove knjige.
Uvek je to bila priprema za svaku knjigu, možda i po 4, 5, 10 godina, znate, zavisi od knjige. Ali rodi se ideja, jedna mala ideja, pa se onda ona razvija, pa onda bude ostavljena, pa onda opet počne, pa onda opet se vraća, pa onda dađe neke knjige koje treba sad proučavati, bez obzira o čemu da se radi, jer je on bio strašno pedantan i užasno je mrzeo da se piše o nečemu što čovjek ne zna dobro, ali to stvarno dobro, malte ne. Kad je pisao to bestilo kao da je završio medicinski fakultet, smatrao je da je vrlo važno da sve što napiše da to bude tačno. I kad je napisao Hodočašće, onda je rekao, pa molite ti sad pročitaj to, da ne bude neka greška, jer je stvarno puno knjiga iz arhitekture pročitao i beležio naravno sve ono što mu treba, ali je se plašio da nešto možda slučajno nije promaklo, neka glupost, da posle kažu, Bože, kako je napisao takvu glupost. E, to on nije mogao apsolutno sebi da dozvoli. Moralo je sve da bude precizno i bez obzira što od 10 knjiga on će iskoristiti možda 10 strana, ali je on se drugčije osjećao kad je bio siguran da je jednu materiju koliko je moguće, naravno, savladao. Bez obzira o čemu da se radi, kad je počeo da se bavi baštom i biljkama, on je prvo uzeo pa je pročitao enciklopediju biljaka, sve to morao da sažvaće da bi se onda upustio u to. Pa sve tako radio, u stvari, vrlo temeljno, vrlo puno odgovornosti prema nekoj temi. I tako je radio i knjige. Vrlo često se neke ideje rađaju po 10 godina pre nego što počne. A onda se to slaže nekako, slaže se sve to u njegovoj glavi, u njegovim beleškama, u knjigama koje čita, podvlači, a pored toga imao je strašno pamćenje, mislim, neverovatno pamćenje imao i, naravno, beležio je puno. Sedi, recimo, i gleda televiziju, a u isto vreme stoje 2-3 knjige pored njegove stolice i onda nešto pogleda, pa nešto se vraća, pa nešto pročita. Po 3-4 stvari radi u isto vreme. Neki put je nešto što je sasvim bez veze, sasvim neke novine ili neki članak, neka vest koja se pojavila. Ali sve on to nekako slaže, nešto u glavi, nešto u beleškama. I onda kad počne da piše, onda je to, mislim, bez prekida. Onda se radi tempom jednim strašnim i nema mnogo zastoja onda. Onda to ide nekako, teče i dok ne završi, ne prestaje.
Telekran i Atinina božanska vizija. Antički čovek koji se našao u ovom vremenu, pripisao bi sliku na teleekranima bogovima po istoj naopakoj logici, po kojoj će čovek 20. veka prenet u mitsku Heladu, biti siguran da je vizija Atine, kako drži kinejske stene, da ove propuste Brodargo, delo nekog džinovskog skrivenog projektora. Bez obzira što će ga ubeđivati da za bioskop ne znaju i da su jedine žive slike za koje se zna nadprirodnog porekla. Ali isto tako, posjetila se iz prošlosti, odbio bi da veruje da je prerogativ bogova prešao u ruke neke beznačajne čarobne kutije.
Nijedna ličnost bilo kog romana njegovog, bilo koja ličnost koja se pojavljuje, to je obično skup nekoliko ličnosti, ako je u pitanju diplomata ili neki političar i tako, to nije samo ta jedan, nego je to skup nekoliko ljudi. A inače, pošto je dosta dugo pisao to Zlatno runo, to je naravno najviše bilo prisutno u našoj kući i ja sam uvek govorila to ko da s nama ručaju i večeravaju i spavaju, jer je apsolutno bilo stalno o njima priča. I vrlo interesantno u stvari kako ljudi dolaze do nekih rešenja. On je voleo da priča i kažem, pa dobro, ali ja tebi ništa tu ne značim, to možda pričaš i ovako. Ali njemu je bilo potrebno da čuje svoj sopstveni glas, da čuje formulaciju te rečenice i da onda iz te formulacije proizađe ono što napiše. Tako da je to sve zajedno vrlo kompleksno i zavisi jedno od drugoga. Najviše je u stvari pričao tako šetajući. Recimo, odemo pa šetamo u neki park, odemo ili u recimo botaničku baštu ili dok šetamo, onda on priča. A ja ništa, ja ćutim i samo slušam. On kaže, pa ti voliš da tebe zabavljam ja. Kažem, pa jeste, rekao, što bi ja sad pričala kad ti mnogo interesantnije pričaš nego što bi ja sad nešto pričala. Međutim, ja sam aktivno u tome učestvovala. Nisam možda imala prvu reč tu, ali ubacim neku svoju ideju koja mi se rodi prilikom tog njegovog izlaganja i onda možda na osnovu toga nekada nešto ispadne ili ga to natera na neko razmišljanje ili na neko razjašnjenje nečega što je njemu važno. Ja uvek kažem da je on mene u stvari očarao još na početku svojim pričama. Sve mi se čini da je to kao ono priča iz 1001 noći. Neiscrpna ta njegova mašta i to njegovo raznoliko interesovanje od filozofije, istorije, književnosti, slikarstva, bilo čega, arhitekture, a plus njegove ideje.
O humoru u Argonautici, jedna beleška za građanje runa. Humor u Argonautici proističe iz nekoliko izvora. Najpre iz suprotnosti između uzvišenog žargona i stila bogova i prizemnog ljudskog Noemisovog, onako kako retorika Don Kihota biva ismejana empirijskim frazama Sanča Panse. Zatim i suprotnosti između ljudske, ograničene, zapravo bespomoćne Noemisove prirode i situacija u kojima mora da glumi polubožanstvo. Čak da se nauči govoriti u stihovima. I najzad iz situacionih nesporazuma koji otuda proizilaze i koji Noemisa nateraju da prihvati Megdan sa bronzanim divom Talom, gde bi svaki normalan i razuman čovek utekao glavom bez obzira.
Ja i dan danas pročitam recimo neki deo Zlatnog runa i onda počnem da se smejem. To je prosto neverovatno, mislim, posle toliko godina, posle toliko puta čitanja, vi morate da se nasmejete na to. Mislim da je to nasledio od svog oca koji je bio Crnogorac i apsolutno je bio divan jedan čovek, vrlo duhovit i apsolutno je on nasledio tu vrstu humora i tu mogućnost da vam ispriča nešto da se vi smejete na to. Naravno da je to bitno. Mislim, ne može čovjek samo da bude ozbiljan, ne može samo da misli duboke misli i da stalno bude u nekoj filozofiji. Ja mislim da bi to uništila njega kad ne bi bilo tog humora. Sad baš čitam nešto o Ničeu i ta njegova apsolutna usredsređenost na život koji nije baš uvek bio kako je on želeo i ta ozbiljnost. Mada i on piše na jedan vrlo pitak način, ali njegov život je apsolutno jedna mučnina. A kod Pekića nije bilo to. On je dosta i praštao. Dešavalo se da se jako razočara u neke ljude. Ali on to nekako sregne ramenima i odbaci. On kaže ne treba trovati život time, ne treba trovati svoju dušu tom nekom mržnjom. To nije bitno.
Sreda, 30. mart 1983. godine. Moja najveća osveta je u tome što me nikada nisu uspeli primorati da ih mrzim. Prezir je bio moja pobeda. Ali taj prezir bio je moj poraz. Jer su me na taj prezir oni naterali i time stvarali situaciju u kojima sam bio primoran da prezirem i sebe. Bez obzira na sve teškoće, nevolje, neprilike, nepravde, gimnazijski teror 1945. do 1948. godine, robije, primoravanje, načutanje i građansko i umetničko nepravde što mi se nanosi u javnom životu, u kome da bih bio ovo što jesam, da bi opstojao, zapravo moram ulagati višestruko više napora od ljudi bez moje prošlosti. Čitava jedna godina bez pasoša i nasilno odvajanje od porodice, političke intrige koje su mi skinule 4 ugovorene knjige, uvrede, besprimerna čekanja pred vratima Pen kluba, prisilna imigracija u kojoj se nalazim. Bez obzira na to, prema uzrocima svojih nesreća uvek uspevao zadržati jedan podrugljivi stav, u kome je bilo obilno mesta i za podrugljivost na sopstveni račun. Sam uvek na istoriju gledao kao na metak koji ide na mene. On i jeste metak koji ide na čoveka i koji je se od drugih metaka razlikuje samo po tome što promašiti ne može. Pitanje je samo hoće li vas taj metak okrznuti, raniti lakše ili teže, obogaljiti za čitav život ili ubiti.
Ova Pekićeva beleška, sačuvana u Tonskom arhivu Radio Beograda, našla je svoje mesto u štampanom izdanju Pekićevih dnevnika, naslovljenih kao Život na ledu, koje je priredila Ljiljana Pekić.
A njenim rečima o suprugu, piscu i čoveku, koji je celoga života držao do slobode, demokratije, etike i estetike, duševnosti i duhovnosti, zatvorit ćemo samo odškrinuta vrata Pekićeve književne radionice i prepustiti vas svetu njegovih knjiga.
Vrlo je bio jedan interesantan čovek, jedan jedinstven i bez obzira koliko sam ja naravno pristrasna, ali mislim da sam ipak dosta u pravu, da je on čovjek koji je van normalnih tokova, da je on izuzetan čovjek bio u svakom pogledu. I u pogledu odnosa sa suprugom, sa ženom, sa detetom, sa roditeljima. Nikad on bilo nešto naglo, nikad nešto nametnuto, nikad nešto ljutito. To je nekako sve bilo tako, pa dobro kako hoćeš, pa vidjet ćemo. I vrlo često neka rečenica je bila dovoljna da mene potpuno skrene sa onog mog, recimo, uverenja ili moje ideje o nečemu, da onda počnem sasvim drugačije da mislim i da razmišljam. On je bio čovjek koji je radio neumorno, apsolutno bez zaostatka, to je sigurno, a sve što je radio, radio je punim srcem i sa puno energije i sa puno ljubavi. Tako je pisao, tako se bavio i politikom, tako je sve bilo, sve je to bilo apsolutno njegov život i njegov razlog za život. Ja mislim da je on bio na neki način neki misionar. On je imao neku ideju o tome šta bi hteo, bez obzira što nije mislio da će to da promeni nešto, ljude ili život ili svet, ali smatrao je za svoju dužnost da to kaže. Pa sad ti ako ćeš slušaj, ako nećeš ne moraš, to je tvoja stvar, ali moja je da kažem, pa sad onda dalje ćemo videti.
Večerašnju emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Radmila Dujaković, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Aleksandar Trajković, Ivan Veljković i Dejan Vasović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.
Thank you.